face Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Giurchescu, și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Ion Chicu susține că în Republica Moldova ar fi izbucnit al doilea val de COVID-19, dar că economia este prea slabă pentru a permite fie și o revenire parțială la înghețarea activității. După 4 ani de detenție, controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon a fost eliberat în urma unui demers depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu. Și ca în fiecare luni, dicționarul de sunete rare semnat de Lucian Ștefănescu. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Alexandru Stode.
Bună seara! A fost pus în libertate la Chișinău controversatul om de afaceri Vyacheslav Platon după 4 ani de detenție, a anunțat avocatul său Ioan Crețu. Condamnat la 18 ani de închisoare pentru implicare în devalizarea fostei bănci de economii, Platon a fost eliberat în urma unui demers depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu și admis de instanța de judecată astăzi. Procurorul general a cerut să fie suspendată executarea pedepsei de către Platon pe motiv că dosarul acestuia de implicare în devalizarea băncilor și furtul miliardului, crime trecute în 2014, ar fi fost falsificat în totalitate în perioada guvernării conduse de Partidul Democrat. Stoianoglu a mai spus luna trecută că principalul beneficiar al furtului miliardului ar fi fostul lider fugar al PD, Vlad Plahotniuc. Încă 139 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în Republica Moldova astăzi, arată bilanțul actualizat publicat de Ministerul Sănătății. Numărul contaminărilor noi este mai mic decât în zilele precedente, dar aceasta este o evoluție obișnuită după weekend, când se prelevează mai puține probe și se fac mai puține teste. În total, au fost confirmate în Republica Moldova 11.879 de cazuri de infectare și 411 decese, după ce numai săptămâna trecută au murit 65 de bolnavi de COVID-19. Nicolae Furtună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, a declarat că săptămâna trecută s-a înregistrat o creștere cu 29% a numărului de cazuri noi de contaminare. A crescut și numărul cazurilor active, care a trecut de 4.600, amenințând să depășească numărul de paturi de spital disponibile. 10 curse au decolat sau mai urmează să decoleze de pe aeroportul internațional Chișinău astăzi, când s-au reluat zborurile regulate după o pauză de o lună cauzată de pandemia de coronavirus. Pe parcursul zilei au aterizat sau mai urmează să aterizeze în total 8 curse. Se zboară mai ales din și spre Italia, inclusiv Milano, Veneția, Torino și Verona, precum și la Paris, Londra, Berlin, Moscova și Kiev. Pe aeroport au fost introduse norme sanitare speciale, la fel ca în sectorul Horeca, redeschis tot astăzi. Relaxarea unor măsuri antiepidemice este însă însoțită de introducerea altora, cum ar fi încurajarea muncii de acasă pentru bugetari, pe fundalul creșterii numărului de infecții noi. Premierul Ion Chicu a avertizat chiar că în Republica Moldova a început un al doilea val al pandemiei. Mai multe țări ale Uniunii Europene își redeschid granițele pentru cetățenii comunitari de astăzi sau de mâine, acesta fiind unul din cei mai mari pași pentru relaxarea restricțiilor antiepidemice după 3 luni. Printre aceste țări se numără Germania, Franța, Austria, Belgia, Grecia și Cehia. Redeschiderea granițelor se face coordonată în urma unei recomandări a Comisiei Europene. Mai au voie să traverseze granițele redeschise cetățenii britanici și cei ai țărilor din spațiul Schengen, totuși fiecare țară în parte aplică propriile reguli în ce privește testarea călătorilor și plasarea sau nu în carantină. În Spania, guvernul a spus că va redeschide granițele pentru călătorii din majoritatea țărilor comunitare de pe 21 iunie. Statele Unite au cerut Rusiei eliberarea imediată a lui Paul Whelan, fostul pușcaș marin american condamnat astăzi la 15 ani de închisoare pentru spionaj de către Tribunalul Orășenesc de la Moscova în urma unui proces cu ușile închise. Secretarul de stat Mike Pompeo a spus că tratamentul aplicat lui Whelan de către autoritățile ruse este îngrozitor, Statele Unite având îngrijorări serioase în legătură cu lipsirea acestuia de un proces corect. Ceva mai devreme, ambasadorul american în Rusia, John Sullivan, a spus că verdictul este o insultă adusă justiției și că va prejudicia relația bilaterală. În vârstă de 50 de ani, Whelan mai deține și cetățenile britanică, irlandeză și canadiană. El a fost reținut la Moscova în decembrie 2018, spunând că se afla acolo pentru a participa la o nuntă. Fostul pușcaș marin a respins acuzațiile de spionaj. După aflarea verdictului, el le-a spus jurnaliștilor că va depune apel, că este un proces politic și o condamnare politică. Consiliul pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite a anunțat că va organiza o dezbatere de urgență în urma relatărilor despre rasism sistemic, brutalitatea poliției și violență împotriva protestelor pașnice din Statele Unite. Aceste proteste, declanșate de uciderea recentă a afroamericanului George Floyd în timp ce era arestat de 4 polițiști albi la Minnesota, au fost reaprinse de uciderea de către un polițist alb a altui afroamerican, Rayshard Brooks, pe 12 iunie la Atlanta. Dezbaterea la Consiliul pentru Drepturile Omului a fost cerută săptămâna trecută de Burkina Faso în numele țărilor africane, dar această instituție cu 47 de membre și cu sediul la Geneva a fost criticată în trecut pentru admiterea unor țări care încalcă drepturile omului. În iunie 2018, Statele Unite au ieșit din acest for, despre care au spus că ar fi dus în derizoriu drepturile omului.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Astăzi luni s-a anunțat eliberarea din închisoare după 4 ani de detenție a controversatului om de afaceri Vyacheslav Platon. Eliberarea are loc la inițiativa procurorului general Alexandru Stoianoglu, care susține că dosarul lui Platon, în care acesta este implicat în devalizarea băncilor și furtului miliardului, crime petrecute în 2014, deci că acest dosar ar fi fost, citez, falsificat în totalitate în perioada guvernării conduse de Partidul Democrat. Mai multe de la Ala Ceapai.
La ieșirea din penitenciarul numărul 13, Vyacheslav Platon a spus că se va afla în continuare în Republica Moldova și că nu are de gând să părăsească țara. Citez, au fost 4 ani de lupte pentru supraviețuire, 4 ani în care m-am împotrivit cu vehemență regimului. Nu a fost deloc simplu, a declarat Platon. El a spus că și de acum încolo principalul obiectiv rămâne, citez, restabilirea dreptății, întoarcerea banilor fraudați din sistemul bancar și curățarea statului de elemente plahotniuciste, am încheiat citatul. Platon a evitat să spună în ce relație este cu procurorul general Alexandru Stoianoglu, după ce în spațiul public au apărut înregistrări video de la interogatoriul lui Vyacheslav Platon. Mai mulți comentatori au lansat presupunerea că Platon ar beneficia de un tratament mai special din partea procurorului general. În acele secvențe video, Platon se arată dispus să colaboreze cu ancheta pentru a-l aduce în fața justiției pe fostul lider democrat fugit în străinătate, Vladimir Plahotniuc, declarat de curând de procurori drept principal beneficiar al fraudei bancare. La baza deciziei de eliberare a lui Platon a stat demersul de suspendare a executării pedepsei depus de procurorul general Alexandru Stoianoglu, care a spus recent despre controversatul om de afaceri că a fost victima unor dosare fabricate și a cerut rejudecarea cauzelor ce-l vizează. Procurorul general nu a exclus posibila vinovăția lui Platon în alte infracțiuni de rezonanță. Eliberarea lui Platon a fost criticată imediat de politicieni din opoziție. Liderul fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusar, cel care a condus o comisie de anchetă privind furtul miliardului, a declarat că această eliberare discreditează Procuratura Generală. Citez, fiind președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă, într-adevăr nu am văzut urmele lui Platon în evenimentele furtului miliardelor după ce dânsul a vândut acțiunile din Banca de Economii fie lui Șor, fie lui Plahotniuc. Dar raportul comisiei denotă franc că anume Plahotniuc și Platon au pornit procesul devalizării sistemului bancar, a comentat Slusar pe pagina sa de Facebook. El a mai amintit că Platon figurează și în ancheta spălării rusești, prin care au fost albite aproape 22 de miliarde de dolari prin intermediul băncilor și justiției moldovene. Citez, am impresia că Procuratura Generală încearcă să facă din dosarul furtului miliardului o vitrină și un paravan pentru neinvestigarea celorlalte dosare de rezonanță, a punctat Alexandru Slusar. Lidera PAS, Maia Sandu, a comentat și ea pe Facebook eliberarea lui Platon, acuzându-l pe șeful statului Igor Dodon de preluarea sub control a justiției. Dar iată ce crede consilierul juridic Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice despre eliberarea lui Vyacheslav Platon, pe care o consideră controversată.
Cel mai important în moment este pentru societate să înțeleagă dacă totuși dosarul spălării miliardului este vinovat domnul Platon sau nu, pentru că comiterea unor greșeli sau transmiterea unui dosar în instanță de judecată cu mai multe probleme, asta nu înseamnă sau nu exclude vinovăția persoanei. pentru că mesajul care a fost transmis de către procurorul general este că domnul Platon nu este vinovat.
În ajunul deciziei instanței de judecată care a făcut posibilă eliberarea lui Platon, deputatul PAS Sergiu Litvinenko a transmis un demers către procurorul general cerând detalii despre temeiurile care au stat la baza deciziei de revizuire a dosarului în care controversatul om de afaceri a fost condamnat pentru implicarea în frauda bancară. Litvinenko susține în demers că disculparea lui Platon ar fi fost coordonată cu serviciile speciale rusești și că ar exista și o înțelegere la nivel politic legată de eliberarea lui Platon în schimbul unui sprijin financiar al acestuia pentru campania prezidențială a președintelui Igor Dodon. Vecesav Platon a respins aceste acuzații, iar Procuratura Generală nu a comentat deocamdată demersul deputatului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Premierul Ion Chicu a declarat astăzi că Republica Moldova se confruntă de facto cu un al doilea val al epidemiei de COVID-19. Situație ce s-ar datora, potrivit lui, tendințelor regionale și globale, dar și măsurilor de relaxare a activității economice. Totodată, premierul a spus că Republica Moldova nu-și mai poate permite măsuri sanitare speciale, cum au fost izolarea la domiciliu și blocarea totală a activității economice. Nu mai putem face acest lucru pentru că nu mai avem resurse, a declarat Chicu. Criticii atrag atenția că pentru ca să existe un al doilea val ar fi trebuit cel puțin să fie existat anterior o descreștere cât de cât de mică a numărului de bolnavi, ceea ce în Republica Moldova încă nu s-a întâmplat. Cum se explică atunci astfel de estimări? Mai multe de la Liliana Barbaroșie.
Republica Moldova tocmai a ieșit din aparent cea mai grea săptămână de la începutul epidemiei. Numărul de îmbolnăviri zilnice s-a ridicat la 400. Spitalele, printre ele și unele foarte importante în lanțul de tratare a COVID-19, au început să dea semnale că nu mai au unde primi pacienți. Așteptarea că poate fi bine s-a prăbușit și odată cu ea și iluzia că la Chișinău s-a făcut bine ce s-a făcut în lupta cu virusul. Poate de aceea premierul vorbește acum de al doilea val, un lucru care nu s-ar produce doar în Republica Moldova, susține el, ci peste tot și care și-ar avea explicația în repornirea economiei pe fundal de indisciplină socială. Problema e că mulți, iar printre ei tocmai două foste ministre ale sănătății și cel puțin două experte medicale internaționale, au tot avertizat de la începutul epidemiei, inclusiv la Europa Liberă, că s-ar putea ajunge aici, dacă autoritățile nu vor înceta să testeze cu conservativ. Ala Nemerenko, una dintre cele două foste ministre, ne-a explicat astăzi din nou de ce găsește total greșită tactica testării exclusive a simptomaticilor, care s-a aplicat și se aplică în continuare în Republica Moldova cu anumită îndârjire, s-ar putea spune chiar, din partea autorităților, în ciuda numeroaselor critici și cereri de pe parcurs să fie schimbate.
Faptul că noi acum avem o creștere, aceasta demonstrează cât de mult clocotește infecția scăpată în societate, în comunitate. E o realitate. Și dacă noi avem o infecție scăpată de sub control, normal că noi o să depistăm cazuri multe. Problema deja nu intră aceea că noi depistăm multe. Problema este aceea că ei continuă încăpățânat tactica lor. Ei nu fac teste la contact și nu au sub control strict focarele. Deci la noi în continuare contactii continuă să ne îmbolnăvească și o să ne îmbolnăvească până o să ajungem Moldova unicul caz din lume în care o să avem toți 100% de locuitori trecuți prin boală.
Afirmă Ala Nemerenko. Consilierul premierului Vitalie Drăgancea, căruia i-am solicitat azi un răspuns la întrebarea dacă nu ar fi cazul de testat mai mult, măcar acum când agresiunea în creșterea virusului este evidentă, ne-a spus.
Tactica adoptată de Ministerul Sănătății și Agenția Națională pentru Sănătate Publică este o tactică coordonată, discutată, examinată, pusă în aplicare împreună cu experții OMS, cu virgulă care ANSP și Ministerul Sănătății lucrează zilnic. Experții OMS participă la toate acțiunile, la tot procesul decizional, la toate punctele focale. Acum, da, multă lume se dă cu părerea, mulți oameni cunosc materia, dar probabil că cel mai bun lucru care ar putea să-l facă fiecare specialist, în special specialist în medicină în situația asta, ar fi să nu aducă confuzii în societate, să recunoască și să observe că epidemia se transmite numai din cauza nepăsării.
O altă fostă ministra sănătății, Ruxanda Glavan, a cărei formațiune politică a anunțat azi că are de gând să încerce să treacă prin Parlament un plan de măsuri noi noi pentru lupta cu virusul, plan care trecut prin Parlament ar avea poate șansa să devină obligatoriu spre executare pentru autoritățile guvernamentale, presupune pe de altă parte că lipsa testelor ar fi totuși motivul esențial din care autoritățile nu acceptă să schimbe nici în ceasul al 12-lea tacticile de testare.
Pentru că probabil nu au suficiente teste. Eu am făcut o interpelare oficială și am rugat să mi se răspundă câte din cele 80.000 de teste care au fost plătite din banii bugetari au ajuns în țară. Eu nu am primit răspuns, dar din ceea ce văd ei că raportează ca număr de teste efectuate, 68 sau cât 60-70.000 era ultima dată, scăzând cu aproximație cantitatea de teste care oamenii au făcut-o pe banii lor, eu înțeleg că de fapt din cantitatea totală, cam vreo 45-50.000 ar fi teste care au fost făcute pe bani publici. Ceea ce înseamnă că, aplicând logica, din cele 80.000 nu au venit toate testele. Sau nu au venit toate odată. Sau au venit mai târziu și în această cauză ei au tergiversat. Pentru că alte explicații, având teste în stoc și să nu faci testare, asta chiar e crimă.
Vitalie Drăgancea, consilierul din cabinetul Chicu, a respins de îndată această presupunere, repetând că devină ei în disciplina cetățenilor, care, în loc să ajute într-un moment în care guvernul s-a văzut nevoit să repornească economia ca să nu o colapseze definitiv, au neglijat cele mai elementare măsuri de protecție, distanța socială, spălatul pe mâini și purtarea de măști.
Epidemia se transmite de la om la om și se va transmite ori de câte ori. Oamenii nu vor respecta aceste trei reguli.
În conferință de azi, premierul Ion Chicu a prevestit o nouă săptămână plină de încercări în lupta cu virusul.
Chiar 500-600 de cazuri pe zi poate să fie. Deci este o situație pe care noi o așteptăm în această săptămână, de care suntem pregătiți. Dar rămâne cu atât apel la toți cetățenii să se protejeze.
Măsurile noi pe care le-a anunțat însă premierul odată cu aceste previziuni sumbre s-au redus la anunțul desfășurării a 2000 de paturi suplimentar în instituțiile medicale scoase în lupta cu virusul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nedreptatea nu are termen de prescripție, iar suferința oamenilor pedepsiți fără vină este amplificată de starea de impunitate de care profită încă liota de funcționari și funcționarași ce i-a închis în celule. Un fost funcționar public care a stat în închisoare aproape 2 ani condamnat în baza unei înscenări de luare de mită a reușit să-și dovedească nevinovăția și apoi să obțină despăgubiri de la stat pentru detenție ilegală. Curtea Supremă de Justiție recent a dictat despăgubiri pentru fiecare dintre cele 485 de zile de închisoare, prejudiciul moral și venitul ratat pentru cei 6 ani în care funcționarul nu a putut să lucreze. Este istoria lui Igor Savin, controlor financiar care depistase nereguli la o întreprindere din Cahul. I s-a organizat un pretins flagrant ca infractorii pe care i-a prins cu oca mică să scape basma curată.
Organizarea, mi-au propus, știți unde mă întorc? Eu, care am fost la aparatul central, mi-au propus să mă întorc în Cahul. Mi-am luat concediu, după mi-am luat concediu cu propriu și până la urmă am pus cererea și am plecat. Până la urmă tot și-a obligat pe deși să prezinte calcul. Deci eu, fiind funcționar public, beneficiam de sporuri, adausuri la salariu, beneficiam de ceva, lucram pentru stat, lucram în plătimit pentru status. Am acolo 80.000 și atât împărțim la 485. De zile și ne dă 164 de lei pe zi. Deci nu am luat în considerație nimic absolut.
Instanța de fond l-a condamnat la 8 ani de închisoare, iar Curtea de Apel i-a redus sentința la 2 ani. Funcționarul condamnat a fost trimis la Cahul, apoi readus la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, după care a ajuns în penitenciarul din Lipcani. Acasă îi rămăseseră 4 copii, cel mic având doar un an. Peste tot, spune el, a fost umilit și deținut în condiții deplorabile, iar starea sănătății sale s-a agravat și din cauza unei dizabilități pentru care nu a mai beneficiat de tratament. Curtea Supremă de Justiție a pus punct la 3 iunie curent în cauza civilă inițiată de Igor Savin împotriva Ministerului Justiției în temeiul legii privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penale, ale procuraturii și instanțelor judecătorești. El va primi din bugetul statului suma de 467.000 de lei sub formă de prejudiciu moral și material. Niciunul dintre ofițerii Centrului Național Anticorupție, Procurorii Anticorupție și judecătorii de pe lunga listă a celor care au orchestrat cazul acestui funcționar în baza unor probe falsificate, așa cum a constatat Curtea Supremă de Justiție prin sentința de achitare, nu a fost cercetat pentru abuzurile comise. Procuratura a respins plângerile lui Igor Savin și a insistat în cadrul procesului să fie casate hotărârile magistraților, iar el să se întoarcă în penitenciar. Avocatul Vadim Vieru, care i-a apărat drepturile lui Igor Savin în instanță, se arată indignat de faptul că argumentarea Curții Supreme de Justiție, care a constatat detenția ilegală, nu a fost suficientă pentru procurori ca să inițieze cercetarea cazului.
Este o durată extrem de mare și cred că nimeni nu ar dori să aflice nici cel puțin o oră ilegal într-un penitenciar din Republica Moldova. Mai ales că pe durata aflării sale penitenciar, starea lui de sănătate s-a înrătățit brusc, el are stare de dizabilitate și în libertate au rămas 4 copii minori care nu aveau suport financiar și practic nici întreținere. În spatele acestei sentințe ilegale care au fost casată și respectiv el achitat în 2017, stau nume concrete de judecători, procurori, care cred că societatea trebuie să-i cunoască, dar cel mai important, Ministerul Justiției să acționeze potrivit principiilor unui stat de drept, să inițieze procedura de regres.
Și despăgubirile dictate de magistrați în opinia apărătorului sunt extrem de mici raportate la condițiile în care a fost deținut. Organizația Promolex, care a susținut cauza lui Igor Savin, a cerut într-o declarație publică Ministerului Justiției să inițieze o acțiune în regres ca să stabilească vinovăția persoanelor cu funcții de răspundere și ilegalitatea acțiunilor organelor de urmărire penală, a procurorilor și magistraților și să le impună să restituie în bugetul public banii achitați sub formă de despăgubiri. În ultimii ani, statul a achitat despăgubiri de sute de mii de lei pentru condamnări neîntemeiate în peste 20 de cazuri ajunse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Majoritatea parlamentară formată din socialiști și Partidul Democrat este la limita de jos, atârnă de fapt într-un singur deputat. Dar pierderile de deputați masive le-a suferit Partidul Democrat, nu și Partidul Socialiștilor. Un partid imun la traseism? Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu analistul Igor Boțan.
Domnule Boțan, sunt oare socialiștii imuni la fenomenul migrației, eufemistic vorbind, sau cumpărării deputaților, dacă e să vorbim pe șleau, folosind terminologia aplicată în timpul dezbaterilor recente din Parlament, când s-a condamnat traseismul politic?
În Republica Moldova, migrația politică a deputaților, primarilor, consilierilor este un fenomen larg răspândit și nu există niciun fel de semne că această practică va fi cumva stopată.
Dar de ce tocmai socialiștii n-au pățit nimic în această perioadă? Se vorbea despre posibile plecări și din fracțiunea socialistă.
Socialiștii acum au cel mai înalt rating. Ei reprezintă partidul cu cele mai mari șanse de a fi reprezentat în organele publice din Republica Moldova. De aceea, deocamdată, Partidul Socialiștilor nu este supus acestui risc. Dar atunci când a fost adoptată această declarație în Parlament, domnului Igor Dodon, lider informal, doamnei Zinaida Greceanu, i s-au adus acuzații că au practicat traseismul politic, lucru care nu va rămâne fără impact pentru viitor. Mai mult decât atât, au participat la elaborarea acestei declarații și cei din Partidul Democrat. Și aici există un lucru extraordinar de interesant. La congresul din decembrie 2016, Partidul Democrat și-a adoptat codul de integritate, în care este scris că este acceptabil pentru Partidul Democrat ca un membru să schimbe cel puțin trei partide politice. acest cod de etică și integritate a Partidului Democrat a fost adoptat la un an de zile după ce acest partid a absorbit aproape 2/3 din fracțiunea Partidului Comuniștilor și 4/5 din fracțiunea Partidului Liberal Democrat. Și era nostim să vedem cum democrații condamnă acest fenomen având un astfel de cod de etică. Deci putem să vorbim despre două acte de schimbare a partidelor, de exemplu din partea doamnei Violeta Ivanov sau altor deputați, dar asta se încadrează perfect în codul de etică al Partidului Democrat din care a făcut parte și Vițiuc și doamna Violeta Ivanov.
De altfel, fiindcă vine vorba de doamna Violeta Ivanov, de ce ea nu s-a dus cu toți ceilalți spre Pro-Moldova și a ajuns la Șor, făcându-i concurență Marinei Tauber?
Putem doar ghici de ce s-a întâmplat acest lucru și cred că la această întrebare a răspuns doamna Elena Botnarenko încă acum 3 ani de zile, atunci când partidul, apropo, când Partidul Comuniștilor în legislatura trecută de 3 ori a venit cu astfel de propuneri de condamnare a traseismului politic și democrații și socialiștii, atunci nu au fost foarte deschiși spre adoptarea unei astfel de declarații. Dar pentru că m-ați întrebat despre imunitatea socialiștilor față de acest fenomen, vă spun că nimeni nu este imun la acest fenomen. Mai mult decât atât, Constituția Republicii Moldova insistă pe mandatul reprezentativ al deputaților și Igor Dodon am văzut cum a reacționat atunci când mi s-a reproșat că tocmai așa a procedat domnia sa în 2011, spunând, da, am procedat așa, dar a fost o acțiune care ulterior s-a dovedit a fi una utilă, pentru că cei care au părăsit Partidul Comuniștilor au parvenit la guvernare, la putere și au substituit practic Partidul Comuniștilor, atrăgând de partea sa electoratul din Republica Moldova cu viziuni prorusești.
Domnul Boțan, în timpul dezbaterii, pe marginea acestei declarații, deputații se ascundeau după deget că există trădări și trăzdări, că partidul trădează deputatul, așa cum a citat Adrian Candu, o maximă politică, dar ceea ce este la suprafață, contrabani sau nu se fac aceste migrații dintr-o partidă în altul. Domnul Filip a numit cifre. În mod normal, politicienii, dacă zic A, ar trebui să spună și B și C, adică să tragă la răspundere pe cei care mituiesc și pe cei mituiți, sau și pe cei care adăpostesc mituiții, așa cum s-a propus pe ultima 100 de metri de către Alexandru Slusari. De ce nu se procedează și la consecințe juridice ale unui fapt împlinit, atestat, iată, politic în Parlament?
Sunt înclinat să-i dau dreptate domnului Pavel Filip. Dumnealui știe mult mai bine, la fel ca și domnul Deacov, cum au avut loc alte tranzacții de acest gen. Am menționat-o deja pe doamna Elena Botnarenko, fostă deputată comunistă care chiar a fost invitată la Centrul Anticorupție pentru a depune mărturii.
Dar n-a avut cum să probeze.
Da, n-a avut cum să probeze și asta este cel mai important lucru. Deci toată lumea știe, dar pentru ca procedura să fie perfectă e nevoie de dovezi, lucruri care cei care practică acest gen de business politic în Republica Moldova, sigur că sunt precauți și nu oferă astfel de dovezi.
A fost analistul Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Elena Cioina de la sanatate.info.
Astăzi Sănătate Info vă invită să citiți o investigație despre măștile medicinale pe care le-a procurat Asociația Medicală Teritorială Buiucani pentru medicii de familie și pacienți ca să se protejeze de COVID-19. Acestea au costat instituția în jur de 50.000 de lei și au fost cumpărate din bani publici. Deși administrația ne asigură că măștile sunt de calitate, în realitate acestea par a fi niște șervețele umede din bumbac pe care le cumpărăm de la market. Mai multe detalii despre calitatea măștilor și achiziția propriu-zisă găsiți în rubrica Banii tăi în sănătate. Modele de transparență în domeniul medicamentului, raportarea medicamentelor lipsă este titlul unui alt material jurnalistic publicat pe Sănătate Info. Colega noastră, Irina Papuc, aduce exemple de bună practică pentru raportarea medicamentelor lipsă în România pe platforma medicamentelipsa.ms.ro. În Republica Moldova, plățile din buzunar reprezintă 46% din cheltuielile totale pentru sănătate, ceea ce reprezintă practic încă un buget în afară de ceea ce este statul în stare să acopere. Datele disponibile mai arată că peste 60% din banii plătiți din buzunar de moldoveni sunt orientați către medicamente, la care se adaugă alte cheltuieli la etapa de internare în spital.
A fost Elena Cioina de la Sănătate Info. Cu aceasta, Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.